Bueno, pues damos paso ya a la sección de literatura de este jueves y hoy tenemos con nosotras a DDT Banaketa, que bueno, pues que es una distribuidora alternativa y anticomercial, se definen así, de Bilbo, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ando, parte de esta distribuidora, para que nos hable un poco de las recomendaciones literarias y de las novedades que tienen desde la distribuidora. Kaixo, Ando, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Zuri, Ando. Ando, zerekin hasiko gara. Lehen komentatu didazu Eskalantesen liburua komentatuko dugula, nahi baduzu hasiko gara horrekin.
Oso ondo, primeran, behitu, Eskalantes, bueno, aurten ateratako liburua izan da, eta bueno, pues, zera, eskaladarekin zerikusua daukan liburua da. Da, eskalada desde el feminismo, narrativas y experiencias. Eta honen inguruan, pues bueno, esan behar dugu, justo orain hirugarren edizio bat atera berri dugula, kriston arrakasta duen liburu bat delako, eta bueno, agerian da zelan jendeak eskatzen zuen alako ikuspuntu bat eskaladaren inguruan, ez? Uh-huh. Eta bueno, pues hori, Maria Franceskak idatitako lehen liburua da, eta bueno, berak eramaten gaitu bide batez eskaladari erreflexio bat egiteko, hausnarketa bat egiteko, ez, berak idatzitakoa, ba, ensaio bat delako, eta bueno, pues feminista perspektiba batekin idatzita.
Eta zer komentatuko diguzu autoriari buruz, Maria Franciska, nor da?
Ba, behitu, ba, Maria Franciska, que, bueno, lehen esan dut bezala, hau da, bere lehen da biziko liburua, berak ere parte hartu duela liburuaren edizioan, beraz, gurekin, DDT Banaketakin, eta gero, berarekin egin dugun koedizio bat dela, gehiago edizions, atera du, hori da bere editoriala pertsonala, ez? Eta, bueno, pues, Maria Franciska, da, bueno, eskaladaren, esango dugu bat militante zutxu bat, pasioz egiten duen gauza bat dela, eta bueno, urteetan ibilitako, pues, kilo horretan ibilitako pertsona bat da, eta hausnarketa batzuetara heldu zen, non ba hori, emakumeen topaketa berezi bat izaten ari delako eskalada momentu honetan, ezakit modan jarri den azken urteotan, mm-hmm. baina gero eta emakume gehiago gerturatu direla kirol hori egitera, ez? Eta Maria Franciska, que bere lagunekin askotan joaten da, eta bueno, bizitako guztiak liburu honetan plasmatu zuen, ez? Eta, pues bueno, hori da, gutxi gara bera Maria Franciskaren, bera Mallorcakoa da, baina Bilbora etorri zen, honen inguruko ikerketa bat egitera, eta azkenean liburu batean bilakatu da.
Mm-hmm. Bando, aprobetsatzen dugu momentu hau gogorarazteko, hemen suelta la hoian elkarrizketatu egin genuela Maria Franciska ikasturte, pasaden ikasturtean, eta bueno, ba, entzun daitekela bere liburuari buruzko elkarrizketa, bueno, Alabediko webgunean. Bale, ba, usten du alde batetik liburu hau, Eskalantes, Eskaladas del feminismo, narrativas y experiencias, de Maria Franciska, eta pasako gara urrengo liburura, Askatasuna kontu serioa da, adibidez?
Ba, bai, behitu. Askatasuna kontu serioa da, hemen ere berriro, ba, autore nobelei ere aukera ematen diogu detetik, ez? Eta Maria Franciskarekin egin dugun bezala, kasu honetan, ba, Beñat Gabiñanek hori eman genion aukera, edo laguntza, bere proiektu aurrera ateratzeko, ez? Detetek beti gaude, pues, aukera anitzak edo onak dituzten idazlei aukera hori emateko, ez? Eta Askatasuna kontu serioa da, euskeraz lehen aldiz egindako Linton Kwesi Johnsonen poemak euskaratu den liburu bat da. Linton Kwesi Johnson, Jamaikako aktivista eta musikaria da. Orduan, igual, orain jendea entzuten du Linton Kwesi Johnson, eta gehienak, ba, joan orden. Baina, Euskal Herriat ekartzen baldin badugu, Lindu Kuizion zonen abertiak, potato regetaldearen barruan, potatok egin zituen hiru bertsio. Negu Gorriak ere izan zuen egin ziren Linton Kuezion zenen abesti batzuk, bertsioak kortaturen garaian ere Fermin Muguruzak Linton Kuezion zen aipatzen zuen en la linea del frente abestian, eta bueno, horregaitik beinatek ikusi zuen bere liburuaren itxaurrea Fermin Muguruzak egin behar izatea, ez? Eta, bueno, pues, zentsu horretan behitu, justo orain, oso modan dagoen Fermin Muguruzaren filma, Ainhoa filma horretan, ba, baita ere LKJ edo Linton Kuezionzaren kamiseta bat agertzen da denbora osoan, ez? Eta, bueno, pues, badauz, giñoak, ez? Eta horregaitik plazaratu nahi zuen, ez? Porque beinaten txat, Negu Gorriak eta Gortatu eta Potatu, pues, regearen munduan, oso ezagurantzua izan den artista bat delako.
Ba, oso interesgarria ekarri diguzun beste liburu hau, Askatasuna kontu serioa da, euskaratu dela, ze ongi, eta nahi baduzu, ba, pasako gara urrengo liburura, zer gehiago komentatuko dugu?
A ber, pues, beste liburu bat, justo gure dena, asko saltzen ari dena, eta liburu solidario bat. Eta liburu hau ditzen da La Arbolaria de los y las presos presas. Eta hau gaztelania era itzuli da Nicole Rosen liburu bat delako. Eta bueno, pues Nicole Rosenek, bueno, hau ez da bere izena, baina bueno, bere izen ez izen hau asmatu du, pues bueno, bera preso hoi bat delako, animalien azkapenerako borrokan sartuta zegoelako, eta bueno, veganismoaren aktivismoan eta guzti hori. Eta bueno, ekintza bat burutu zuen, animalien laboratorio bati ekintza bat egin zuten, eta bueno, horren gaitik kartzelaratua izan zen, eta kartzelan han Inglaterran pues hortu bat zeukaten, eta hortuan ezartu zen buru belarri, eta hortuaren bitartez ikusi zuen beste presoekiko erlazio oso berezi bat, eta horregaitik idatzi zuen liburu hau landareak eskusa hartuta, ba, erbolari hau idatzi du.
Eta bueno, zergatik da, esan duzu liburu solidario bat dela, ez? La Arbolaria de los presos o las presas, zergatik?
Ba, behitu, berak hiru urte uste dut eman zuela kartzelan, eta kartzelatik atera, eta gero, pues, kartzelaren kontrako borrokan ere sartu zen, eta gero berak medikuntza naturala ikasi zuen, eta berak hartu du kartzelatera eta gero hartu zuen galdetu jaso zergatik solidarioa.
Bai.
Solidarioa da ateratzen den diru guztia presoentzat izango delako. Eta baita ere, bueno, beinatek egin duen moduan, lehen aipatutako liburuan, pues bi liburu hauek norbaitek preso lagun bat baldin badauka, ba, liburu hauek eskatzea DDT-koei eta gu bidaliko diegu dohainik preso hoiei emateko. Orduan, liburu honetan aterako den diru guztia presentzat izango dela, berez, 7 eurotan dau, maketazio eta edizio kostuak ateratzeko, baina liburu honekin ez da etekin ekonomiko bat bilatzen.
Oso interesgarria liburu hau ere, Ando, ez dakit zeozer gehiago komentatu nahi duzun liburuari buruz, historiari buruz.
Ba, behitu, ez que justo bero tipa hau borroka horretan jarraitzen du, eta berak hartu hortu super handi bat hor Inglaterran, eta bere egunerokotasunean ba Inglaterran auzoaren txat eta espetxetik ateratzen diren presoentzat ere ematen die zelan, ba, como aukera bat horretan lan egiteko, eta bueno, berez liburua da herbolario bat, osea, landarei buruz, eta zelan medikuntzan oinarri edo etekin handiago ateratzeko, baina presoi zuzenduta. Oso bitxia, eta bueno, ja kopiarik ez ditugu, eta berriro eskatu behar ditugu, porque asko saltzen ari liburu bat da, eta segurazki laister beste edizio bat aterako dela.
Ba, bueno, ando, ba, alde batera utziko dugu liburu bitxi hau, L'arboraria de les preses, eta jarraituko dugu nahi baduzu beste gomendioekin.
A ber, gero ditut hemen hainbat ditutu fantzine batzuk eta komiki bat. Ez dakit denboraren kontua zeran doan, eta hori, baina, bueno.
Ba, oraindik dauzkagu 10 minutu, así que...
Venga, pues orduan behitu. Nire ustez oso polita da, atera berri den, sare antifasistak ateratako Kandido Saseta komikia. Ez, komikia ditzen da, Kandido Saseta, oroimena, duintasuna eta borroka. Ez, pues hori, memoria historikoaren inguruan bildutako, pues, tipo honen bizitza edo gertaeran, ez? Komiki hau kokatzen da Oviedon, ez, Asturiasen, eta, pues, gerratean, 1927, ez, Ares ez irian, zelan, ba, tropa frankistak eta Eusko Gudaroste batailoak zelan egin zuten topoan, ez, zelan Euskal Herritik joan ziren hainbat batailoi, pues, frankistei, reketez eta frankistei aurre egiteko. Eta memoria horretan, pues, hainbat batailoia agertzen dira. Eusko Indarra, ANV-en aldetik, Amaiur, PNV-en aldetik, Berezagua komunistak, Rusia Juventude Sozialistak, gero CNT-ko Isaac Puente, eta UGT-ko Indalesio Preto batailoia. Ez? Uh-huh. Orduan, pues, de komiki honetan, narratzen da Kandido komandantearen, pues, egindako, zera, pues, gerra horretan eukitako garrantzia, ez, eta zelan hil zen gerra egiten, eta, bueno, pues, eta, claro, komikia 2008an berreskuratu zen, behitu zenbat denbora pasatu den, gorpu hori berriro Euskal Herria ekartzeko. Eta orduan, arratsa da, pues, hori zelan, hemengo bi pertsona joaten diren Asturiasera gorpu horren bila, eta bidai horretan zelan hitz egiten duten beste pertsonekin, eta bideo, paraleloki, grafikoki kontatzen da gerrate horren irudiak, ez? Baina, zera, komikia da, zelan joaten diren bi pertsona hauek, gorpu hori ateratzeko eta bere familiari ekartzeko berriro Euskal Herria. Orduan, prozesu polita da, ez?
Eta oso komiki interesgarria ere hori, ez? Memoria antifasista hori lantzeko.
Bai, batez ere, bai, eta hori, ez hartzeko, eta bueno, horretan behar du, ez, sare antifasistak ateratzen dituen milites antifasistak ere aurreko komiki izan zen, orain beste komiki, badirudi komikiak orain, pues, nahiko harrera ona hartzen ari direla, eta bueno, oso errez irakurtzen da, eta oso komiki, oso ilustrazio oso polita dauka, eta gainera gero, anexoetan edo, liburuaren bukaeran, badauka ere, zelan, pues, gudari guzti hoien, hildako guzti hoien, izenak, jaioteguna, non hil ziren, eta bueno, pues badakizu lista muga ezin horretan, ez? Eta gero dauka, pues, haunarketarako, pues, beste galdera batzuk, ez? Guerra civil o rebelión militar, guerra civil o genocidio, guerra civil o invasión fascista, eta bueno, pues hausnarketarako eta memoriarako oso komiki interesantea da.
Ba, hemen gusten dugu gomendio hau, Kandido Saseta, Oroimena duintasuna eta borrokan, DDT-en eskuragai, eta, bueno, ba, nahi baduzu jarraituko dugu dauzkazuen fanzinekin.
Ba, bale, behitu, pues, orain berri-berri atera den, bueno, eske fanzineak ere aipatu nahi ditugu, jendea ondino fanzineak egiten dituztelako. Eta gu daukagulako hor gure dendatxoan ba, fanzinoteka bat, ez? Eta pues, batzuk dira politikoak, besteak artearen inguruan, gehienak dira musikaren inguruan, generoaren inguruan, antidesarrollismoa, veganismoa, animalien askapenerako, eta bueno, pues justo orain atera berri den, aste hauetan etorri da High Pressure fanzinea, eta bueno, pues punkaren eta hardcorearen inguruan idatzitako autoekoiztutako fanzine bat da. Eta bueno, pues emakumeen presentzia handia daukan fanzinea, eta gero pues antiespezismoaren inguruko artikulu batzuk dituena. High Pressure da.
Oso ongi. Eta zer gehiago bai komentatuko dugu?
Ba, behitu. Gero akabu beste kriston fanzine bat, ja, fanzine hau ezakit liburu bat moduan maketatu behar duten edo ez, asko aziren fanzine bat da, jeirakoa da, eta ditzen da silenzio toksiko. Beraien, 12. Zenbakia. Eta hemen, bueno, pues punka eta politika asko lantzen duen fanzinea da. Bertan, daukagu, Niko MCD, MCD Bilboko talden mitikoaren, kriston, osea, egindako elkarrizketarik luzeena eta estentzoena izango dugu hemen fanzine honetan. Eta gero, Mármol, Tenso, Robo, Lumpen eta Venganza, gaur egun ba, underground kulturan modan dauden taldeen inguruko elkarrizketa oso mamitsuak direnak, eta hori pues fanzine gintzen murgiltzen direnok pues asko esketzen duten gauza bat da, ez lau esalditako elkarrizketak, baizik eta oso estensoak eta horrela jendea informazio gehiago izango duenak. Eta gero pues politikaren arloan ere oso mamintxua da, eta bueno, pues relatos akratas, geraren kontrakoa, biblioteka anarkistaren inguruako dokumento oso polit bat daukate, eta gero, pues bueno, presoen inguruko eskritoak, eta zelan egin direne Kataluniako preso batzuen txat egin direne jaurdunaldi batzu, kontzertu batzu, eta bueno, pues horren inguruan, silenzio toksiko, pasada bat, fanzine hau.
Ba, ez dakit zer gehiago komentatu nahi duzuna maitzeko, ando?
Pues bitu, ia maitzeko, eta beste liburu formato bat aurkezteko, fotolibro bat, ez? Aurkeztuko dut, oso era laburrean. Adibidez, fotolibro hau, todo sobre, no, todos mis ojos, deitzen da. Eta berriro, hemen emakume bat daukagu, Sol, deitzen dena, eta berak fanzine gintzatik ere datorren emakume bat da, Lobo Kalbo fanzinetik. Eta Sol honek eskintzen diguna da, pues, hausnarketa bat, erretratuaren inguruan, berak egindako argazki analogikoak erabilita. Eta, pues, aurpegia baino aratago doan liburu, argazki liburu bat da. Eta hor bertan ikusten da, zelan pasatzen den portada bat, agertzen da, tipo ume gazte bat, eta kontraportadan ume heldu bat. Osea, gizon heldu bat. Eta gizon hori justo Bilbon kalean bizi den pertsona ospetsu edo zanguratsu bat da, eta orduan ere, pues, liburuak evoluzio horrek dauka, ez? Eta, pues, zelan zuri bertzeko argazkietatik koloretara doan argazki liburu polit bat da. Todos mis ojos, sexual.
Ba, oso ongi ando, mil esker ba, gomendio hauek guztien gatik, eta bueno, ba, gogorazten dugu, ba, liburu hauek ba, guztiak dedeten liburu banatzailean Bilbon eskuragarri daudela. Mil esker, ando.
Jo, eskerrik asko zuei, eta parkatu hainaren hitz egitea gaitik, baina hori, eskertzen dugu pila bat, dedetetik, zuen laguntza, eta haupa labedi, mi esker.
Haupa dedetere, mi esker.
Vale, ba, musu bat guzti hori.
Besarka bat.